Aici Mircea Carp împreună cu Doina Alexandru în studioul special rezervat situații din țara noastră. Așadar, în România, luptele împotriva teroriștilor, împotriva elementelor securității, scad tot mai mult în intensitate. Ultimile informații vorbesc doar de mici ciocniri între unitățile armatei și forțele de securitate. Cele care continuă, membrii acestor forțe de securitate, trebuie să se predea până cel târziu, astăzi la ora 17. Un membru al Frontului Salvării Naționale, Liviu Tocaciu, a declarat că membrii acestor forțe de securitate, care nu se vor preda până astăzi la orele 17, vor fi condamnați la moarte. Tocaciu a mai declarat la Radio București că cei ce se vor prezenta însă, adică se vor preda înainte de orele 17 astăzi, vor fi judecați și condamnați doar la termen de închisoare. Repetăm, deci, cei care nu se vor preda până la orele 17 și vor fi prinși ulterior, vor fi condamnați la moarte. Cei care se vor prezenta până la orele 17 vor fi judecați și vor fi condamnați doar la termen de închisoare. În același timp, vicepreședintele Frontului Salvării Naționale, Dumitru Mazilu, a declarat târziu aseară la o conferință de presă că România ar fi acum o țară absolut nouă. El a reafirmat că se vor ține alegeri libere în aprilie. Dumitru Mazilu a mai spus că atunci România nu va mai fi o țară cu regim comunist, ci un stat cu totul democratic. Și acum, în reluare, mesajul regelui Mihai.
În vâltoarea prin care trecem, cu vești când minunate, când înspăimântătoare, gândul mă duce la voi toți, dragii mei compatrioți, care înfruntați bestiale atacuri și care pregătiți astfel viitorul liber, democratic al patriei noastre. Gândul mă duce mai cu seamă la cei tineri. Din avântul vostru, al tinerilor, a pornit lupta pentru descătușarea neamului și dacă ea a devenit încrozitor de sângeroasă, nu e vina voastră, ci a călăilor care puseseră ei cătușele pe care le credeau țintuite pe veci. Sunt mândru de voi. Prin voi, cu voi și pentru voi, țara noastră va fi din nou liberă, din nou democratică, din nou respectată în lume și respectoasă a legilor lumii. Am contacte cu căpetenii ale națiunilor care acum îmi ascultă în fine rugămințele de a vă veni în ajutor prin toate mijloacele de care dispun. Eu și întreaga mea familie ne rugăm pentru voi, tinerii luptători care salvați patria de foștii ei călăi. Luați contact cu mine dacă aveți sugestii am da pentru a vă veni în ajutor. Dumnezeu să vă ocrotească. Deviza noastră, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, să ne călăuzească pe toți. Trăiască România liberă, România pe care o făuriți. În această seară de Crăciun, țin să vă spun că am în suflet să vă spun cât de mult vă admir și cât îmi sunteți de dragi.
Acesta a fost mesajul de Crăciun al regelui Mihai. Și acum, de la Geneva, acest mesaj din Australia.
Se vorbește din Melbourne, Australia, din partea Frontului Eliberării Naționale și a comunității române din Melbourne, Stoicescu Cornelia, fost profesor universitar la Institutul de Petrol și Gaze Ploiești. Frați români, cu inimile pline de bucurie pentru marea victorie a poporului român, care a reușit să pună capăt celei mai negre pagini din istoria țării românești, și în același timp, cu sufletul îndoliat de marea vărsare de sânge, vă adresez din partea comunității române din Melbourne și a Frontului Eliberării Naționale din Australia plecăciunea noastră pentru eroica voastră luptă, care a confirmat încă o dată gena eroică a neamului românesc. Românii din Australia au fost și sunt alături de poporul român minut cu minut. Zilnice meeting-uri, demonstrații, mobilizarea întregii mass medie din Australia, cu note de proteste vehemente împotriva nemiloasei asupriri a poporului de către acea familie care nu mai merită să fie pronunțată ca nume, au cerut organizațiilor internaționale sprijinirea cauzei drepte pentru care luptă poporul român. În prezent, am constituit un comitet de sprijin prin unificarea tuturor bisericilor, bisericii penticostale, bisericii baptiste, a bisericii ortodoxe, a tuturor organizațiilor și asociațiilor existente, crearea unui singur fond, cont, de ajutorare urgentă a României. Aș vrea să spun că numai în 24 de ore am reușit să strângem din partea comunității române din Melbourne suma de $100,000, din care scoatem în evidență Biserica Penticostală, care a contribuit cu $50,000. De asemenea, am apelat la guvernul australian, care prin intermediul Crucii Roșii să ne asigure ajutorarea cât mai rapidă cu medicamente și instrumente medicale, în special pentru București, fiind sesizați că acolo ar fi o lipsă mai acută. Și acum, pentru că cea care vă adresează acest mesaj este un fost cadru al Institutului de Petrol și Gaze Ploiești, vă rog să-mi permite să închin studenților din România cele mai sfinte sentimente pe care le port pentru ei, și așa cum le-am spus întotdeauna, au demonstrat că ei sunt viitorul țării. Adresez ostașilor țării mele, decorați cu o stea în frunte, că acea stea a victorii a confirmat încă o dată vitejia strămoșilor noștri. Pentru toți cei dispăruți în acest crud măcel, îi vom purta și să-i purtăm în inimile noastre ca pe cei mai mari eroi ai neamului românesc, să le udăm mormintele cu lacrimile noastre și veșnică pomenire. Români, ați demonstrat cea mai mare forță a unității noastre naționale. Fiți mândri că actul vostru de eroism s-a ridicat în aceste momente la înălțimea bine meritată a neamului românesc. Ați dat grai cuvintelor lui Iorga, și anume că cei ce-și cunosc istoria știu să-și construiască viitorul. Trăiască România liberă și democrată! Trăiască poporul român, care a știut și știe în continuare că în unire e putere! Vă mulțumesc!
A vorbit doamna Cornelia Stoicescu, profesoară universitară, locuiește în prezent la Melbourne, în Australia. Între timp, ajutoarele și asistența pentru țara noastră, ajutoare din străinătate, continuă să sosească în cantități tot mai mari în țară.
Japonia a anunțat miercuri că va trimite $1,000,000 în România în urma apelului Comitetului Internațional al Crucii Roșii la trimiterea a $4,000,000 pentru ajutoare medicale. Crucea Roșie japoneză a trimis marți ajutoare în valoare de peste $700,000 în România, precum și o echipă medicală. Crucea Roșie irlandeză a anunțat că trimite 8 tone de ajutoare medicale, alimente și echipament și a lansat o campanie de strâns fonduri care își propune să egaleze suma de 28.000 de lire donați de guvernul irlandez. Franța a anunțat că Ministerul Poștelor va trimite pachete de ajutoare gratuite oricărui destinatar identificat din România până în ianuarie. Guvernul francez a anunțat într-o declarație separată că pe lângă cele 2 avioane încărcate cu ajutoare medicale trimise sâmbătă, circa 20 de avioane cu ajutoare au fost trimise de organizații neguvernamentale, inclusiv 100 de tone de materiale medicale și echipament, precum și 60 de medici și infirmiere. Administrația americană a declarat că asigură $500,000 pentru cumpărarea de materiale medicale pentru victimele din România.
Doina, și în plus, administrația americană a anunțat târziu aseară că va trimite și alte ajutoare în valoare de $250,000, deci în total $750,000.
Da, presa americană, de pildă marele cotidian New York Times, subliniază că Franța își asumă un mare rol în ajutorarea românilor pe măsură ce anul bicentenarului Revoluției franceze se apropie de sfârșit. Ministrul de Externe, Roland Dumas, știm cu toții că a declarat, pe când soarta Revoluției Populare nu era încă decisă, că Franța este dispusă să organizeze o brigadă de voluntari pentru a lupta alături de forțele revoluționare.
Un semn de sprijin deosebit, un semn de sprijin ieșit din comun. Desigur, cu vremea s-a constatat că nu mai e nevoie de o astfel de brigadă internațională, deoarece armata română sprijinită de popor au fost cele două elemente interne românești care au reușit să clarifice situația și să înfrângă forțele de securitate ale lui Ceaușescu. Gestul ministrului de externe francez rămâne însă o dovadă a interesului tot mai mare al Franței față de România.
El a afirmat de altfel că sunt momente când acțiunea trebuie să înlocuiască vorbele.
Nu este ceva nou dacă ne gândim că Franța a fost întotdeauna alături de noi, să ne gândim la momentele unirii celor două principate în veacul trecut, să ne gândim la primul război mondial și să ne gândim acum în urmă la atitudinea atât de fermă a guvernului președintelui Franței Mitterrand față de regimul Ceaușescu în toți anii din urmă, când Franța se pusese în fruntea celorlalte țări, celorlalte guverne, în a izola tot mai mult regimul ticălos al lui Ceaușescu. Franța rămâne din nou pentru noi o mare aliată, o mare sprijinitoare. Bun, să vedem, poate, Doina, că în afară de ajutoarele pe care le-ai menționat mai înainte, să nu uităm ajutoarele care sosesc în România din Europa de răsărit. Astfel, Cehoslovacia a trimis 2 avioane cu asistență ieri. Ungaria a anunțat că va trimite alte 1.000 de tone de ajutoare pentru România.
Iar Bulgaria a trimis în România un spital de campanie cu 300 de paturi, medicamente și 80 de medici. De asemenea, de la Chișinău au fost trimise în țară 35 de camioane încărcate cu echipament medical, alimente și îmbrăcăminte.
Bun, acum am avut ieri, dar cu voia dumneavoastră vom reveni asupra relatării unui grup de români, dintre care unii care au luptat la București în vederea cuceririi sediului Comitetului Central din România. Iată părerile lor, așa cum ne sunt citite acum de Constantin Mânciulescu.
Stimate domnule Munteanu, ne grăbim să vă aducem la cunoștință în aceste zile decisive pentru destinul României o serie de observații, de considerații ale noastre privind recentele evenimente pe care vă rugăm să le aduceți la cunoștința opiniei publice românești prin intermediul postului de radio Europa Liberă. Între noi fac parte câțiva participanți direcți la luarea cu asalt a clădirii fostului Comitet Central, la manifestațiile din București și Timișoara, martori oculari la atrocitățile comise de regimul comunist în perioada 16-23 decembrie. După un timp, după pătrunderea în clădirea Comitetului Central, s-a constituit Consiliul Frontului de Salvare Națională, care, din păcate, are o compoziție eteroclită, fiind format din oameni de foarte bună calitate morală, intelectuală și politică, Ion Iliescu, Dumitru Mazilu, Doina Cornea, Mircea Dinescu, Ana Blandiana, dar și din amatori și activiști de partid, a căror prezență nu este în niciun fel justificată, Dan Marțian. Înainte și după constituirea Consiliului Frontului Salvării Naționale, au avut loc convorbiri cu foști demnitari ai regimului Ceaușescu, Constantin Descălescu, Ilie Verdeț, Iulian Vlad. Convorbiri pe care aceștia le-au prelungit timp suficient pentru a înlesni declanșarea atacului prin surpriză a securiștilor de pe fostul Palat Regal și din subsolul Comitetului Central. Atacul a eșuat. Foștii demnitari amintiți se aflau într-o încăpere bine protejată, iar Iulian Vlad se plimba aproximativ liber prin clădirea Comitetului Central. Erau ascultați în acest timp de către Ceaușescu ascuns în subterane. Foștii demnitari pe care i-am amintit, ca și mulți din oportuniștii, poate provocatori, strecurați în Consiliu, au exercitat și mai exercită o influență ocultă asupra hotărârilor acestuia. În același timp, se constată faptul că securitatea se menține în forme disimulate, constituind o rezervă posibilă pentru o restaurare comunistă. După eșecul atacurilor teroriste ale securității, partidul încearcă să-și regrupeze forțele și să-și pregătească terenul pentru a reveni la putere într-un timp cât mai scurt cu putință, ceea ce ar anula eforturile și jertfele făcute pentru răsturnarea lui Ceaușescu. În centrul Bucureștiului se află multe grafiti. Jos comunismul, strigătele și lozincile, ideea chiară a manifestațiilor a fost net anticomunistă, indiferent de categoria socială a demonstranților. Atmosfera de teroare care domnește în București și în toată țara împiedică desfășurarea unei activități politice deschise. În schimb, foarte mulți din privilegiații și adulatorii lui Ceaușescu, prin declarații sfărăitoare de adeziune față de noua stare de lucruri din România, se mențin în poziții dominante, în presă, la radio și la televiziune. Surprinde faptul că niciuna din legile lui Ceaușescu n-a fost încă anulată, nici măcar legea pașapoartelor și legea 21, care reglementează raporturile cu cetățenii străini, surprinde de asemenea absența în programul Frontului Salvării Naționale a unui paragraf clar exprimat referitor la drepturile omului, precum și ambiguitatea paragrafului referitor la principiile desfășurării activităților economice, unde principiul economiei de piață, unanim cerut, nu este prezent. În această situație, mult prea sumar descrisă, considerăm a fi necesar adoptarea grabnică a unor măsuri pe care le formulăm în cele ce urmează. Anularea legilor mai sus menționate. Anularea monopolului guvernamental asupra radio-televiziunii. Înlăturarea din Consiliul Frontului Salvării Naționale, din celelalte organe ale puterii locale, precum și conducerea ministerelor, institutelor centrale și locale, întreprinderi, etc., a tuturor elementelor compromise prin colaborarea cu regimul Ceaușescu sau cu organele securității. înlăturarea grabnică și tragerea la răspundere a generalilor, ofițerilor și subofițerilor de securitate care au participat la represiuni împotriva populației nu numai în timpul manifestațiilor din 16-23 decembrie. Arestarea și trimiterea neîntârziată în judecată a tuturor membrilor fostului Comitet Politic Executiv, complici ai lui Ceaușescu, ca și a membrilor fostului guvern, precum și a acelor activiști de partid care au contribuit la menținerea regimului Ceaușescu și la dezlănțuirea represiunilor sângeroase. Publicarea cât mai curând posibil a unei cărți albe în care să fie înfățișate toate crimele comise de regimul comunist în cei peste 40 de ani. În mod evident, unele din măsurile propuse nu pot fi realizate imediat, însă tendințele în această direcție a Consiliului Frontului Salvării Naționale ar trebui să se manifeste prin unele din hotărârile sale. Sunt însă altele, de pildă legea 21, ce se cer imperios adoptate, iar principiile referitoare la drepturile omului, la economia de piață, ar trebui imediat introduse în programul Frontului Salvării Naționale pentru ca acesta să fie competent și să reflecte într-adevăr aspirațiile celor care cu jertfe mari l-au înlăturat pe Ceaușescu de la putere. Ne păstrăm anonimatul deoarece, pe de o parte, în atmosfera de teroare care domnește în țară, există încă pericolul suprimării fizice pe tăcute, unul câte unul. Pe de alta, deoarece nu nutrim ambiții politice. De îndată ce circumstanțele o vor permite, ne vom dezvălui identitatea.
Aceasta a fost o notă din București a unui grup de români, între care unii dintre ei care au luptat recent la Comitetul Central al Partidului Comunist Român. A citit Constantin Mânciulescu. Doina?
Răspăind în continuare presa americană, găsim în cotidianul Washington Times un articol intitulat interrogativ O renaștere românească? Iată câteva fragmente. În cei aproape 24 de ani ai regimului său de teroare, Ceaușescu a pulverizat societatea civilă din România, bazându-și puterea numai pe forțele de securitate. Voința de a vindeca rănile trecutului există. Cu toate acestea, deși bucuria asupra distrugerii regimului Ceaușescu și a morții sale este de înțeles, rămâne totuși primejdia consolidării unei noi autocrații într-o țară care nu a cunoscut de mult libertatea politică. Dacă România reușește să evite această soartă, ea poate deveni o școală a Europei de Est, descotorosindu-se definitiv de economia socialistă, represiunea politică și ideologia marxistă, care sunt parte integrală a comunismului. Programul guvernului provizor, continuă Washington Times, menționează alegeri libere, desființarea rolului conducător al Partidului Comunist și garanții ale respectării drepturilor omului în țară. Deci, pare să meargă în această direcție. Dar va fi nevoie de mai mult decât de promisiuni pe hârtie pentru a împlini aceste deziderate. Se spune că Lenin ar fi scris odată că atunci când trenul istoriei schimbă macazul, călătorii care nu se țin bine de scaunele lor sunt aruncați jos. Nicolae Ceaușescu a refuzat să admită măcar că trenul plecase din stație, nici de cum să se urce și el sau să lase pe vreunul din cei 23 de milioane de români să-și ia bilet. La sfârșitul acestei săptămâni, trenul istoriei a năvălit însă în statul totalitar al lui Ceaușescu, măturându-l pe el și regimul său respingător. Occidentul, Europa și Statele Unite ale Americii, precum și Uniunea Sovietică, trebuie să aibă grijă ca libertatea care a coborât în stația București să rămână în țară.
Mulțumesc, Doina! Și acum, în reluare, o convorbire între Emil Hurezeanu și profesorul universitar Virgil Nemoianu din Washington.
Bună ziua, domnule profesor Nemoianu, la Washington! Vrem să vă întrebăm următorul lucru pentru început. Ați asistat probabil în aceste zile, la fel ca noi, la fel ca cei din țară, mult de entuziasm și de o imensă tristețe în același timp la derularea evenimentelor din România. Vreți să ne spuneți câteva lucruri despre aceste scene de necrezut, de apocalips ale ultimilor zile?
Da, pot să spun că am fost adânc tulburat de ceea ce am văzut în ultima săptămână. A fost pentru mine un amestec de senzație a sublimului, văzând curajul studenților de la Timișoara și de la București, curajul armatei române, curajul întregii populații, capacitatea ei de suferință și de demnitate în același timp. Iar în paralel cu acest sublim, am fost adânc cutremurat de imaginea unui rău intens, a unui rău cu literă mare, a unui rău ontologic în toată grosimea sa. De obicei ne întâlnim în viață cu răul cu literă mică, un rău sociologic, un rău etic chiar, un rău psihologic, dar nu cu această intensitate pentru care nici eu nu găsesc cuvinte. Și am observat privind românii care răspundeau întrebărilor corespondenților că nici ei înșiși nu găseau cuvinte în fața acestui rău dezlănțuit cu o sălbăticie irațională care foarte rar își găsește egal în istoria umană.
Este acest rău ontologic, cum bine l-ați numit, o reacție maximă, un efect maxim mai exact al evoluției îngrozitoare a României ultimilor ani?
Mie așa mi se pare. Mie mi se pare că grupul acesta de oameni, în fond limitat, nu știu exact cât, 10.000, 15.000 de oameni, reprezintă într-adevăr acel om nou pe care comuniștii au vrut să îl creeze. Un grup de oameni care se considerau într-adevăr o specie nouă și care îi tratau pe semenii lor nu numai ca pe o altă rasă, dar aș spune ca pe o altă specie, aproape ca pe un alt regn. Diferența era ca diferența de la regnul animal la regnul vegetal. Acesta era tratamentul respectiv și există într-adevăr un punct de întretăiere în care ideile celui mai negru fascism și acelui mai negru marxism se întretaie și la acel punct au crescut forțele acestea monstruoase care sperăm că vor fi eliminate pentru totdeauna din istoria României.
Domnule profesor Nemoianu, ați urmărit procesul intentat celor doi foști dictatori și apoi executarea lor. Există, părerile sunt împărțite, există părerea că acest proces ar fi trebuit să se desfășoare într-un tribunal de drept, într-un stat de drept și că el deci a avut un caracter oarecum asemănător sau de aceeași natură cu dictatura doborâtă acum. Există și părerea că fiind o situație revoluționară, a fost un proces revoluționar și a fost nevoie de o astfel de lecție dură, chiar dacă ea s-a realizat la depărtare oarecum de parametrii statului de drept. Ce părere aveți despre asta?
Mi-e greu să vorbesc de la distanță și fără a cunoaște exact detaliile. Nu încape nici îndoială că și eu, ca și foarte mulți alți români, am fi dorit o discutare nu numai în formele legale, dar și o discutare amănunțită a tuturor aspectelor acestei vinovății evidente a cuplului prezidențial executat. Asta este o latură. Pe de altă parte, poate că într-adevăr au existat circumstanțe istorice și concrete care au făcut necesară acțiunea care a dus la executarea rapidă, executarea precipitată a celor două figuri care de fapt evident au fost condamnate de întreg poporul român și de acolo vinovăție cred că nu există nimeni care să se poată îndoi.
Structurile dictaturii au fost distruse, s-au prăbușit. Noile structuri ale noului stat încă nu există, există doar echipe de criză care par neliniștite, ele însele aflate într-o criză a gerării acestui vacuum vid de putere, cum îl numesc politologii. Care sunt pericolele acestei stări de lucruri acum?
Una dintre marile vinovății ale dictaturii din ultimii 10-15 ani a fost că în duritatea ei și în setea ei absolută de putere nu a îngăduit formarea nici măcar a unor grupuri de discuții, a unor începuturi de structuri, așa cum au putut ele să se constituie într-o seamă de țări vecine, cum ar fi îndeosebi Polonia și Ungaria, dar într-o anumită măsură și Germania de Est și Cehoslovacia, astfel încât, într-adevăr, percep o anumită derută, o anumită lipsă de programe și de idei. Pe de altă parte, nu aș vrea să fiu un pesimist absolut. Mie mi s-a părut că programul care a fost enunțat în zilele calde ale Revoluției Populare pentru Democrație, programul acela care reprezintă în fond o promisiune adresată poporului român care s-a jertfit cu atâta eroism, este un foarte bun început, este o bază solidă care trebuie într-adevăr realizată și care trebuie să meargă spre un pluralism autentic. Eu, din câte am fost informat, s-ar părea că există voci la televiziunea română și în alte părți care par să argumenteze că societatea română n-ar fi pregătită pentru pluralism. Sunt convins că o astfel de poziție este complet falsă și dăunătoare și nu numai atâta, dar că este o poziție, ca să spun așa, mucegăită. Este un marxism total depășit. Realitatea este, Emil Orezeanu, așa cum știe prea bine orice cititor care urmărește ziarele, că noi asistăm în momentul de față, în întreaga lume, și anume nu numai în Europa, dar și în America de Sud și Centrală, și în țările afroasiatice, deci în absolut în întreaga lume, asistăm la un adevărat val de victorie a democrației politice, a economiei de piață liberă, a individualismului liberal, a unor societăți în care religia își are un loc legitim în viața socială, a unor sisteme în care există separația puterilor, a unor sisteme în care persoana umană este valoarea supremă. Acesta este valul viitorului, iar teoriile marxiste, din ce în ce mai limpede, aparțin secolului XIX, aparțin istoriei trecute, nici măcar celei prezente, cu atât mai puțin celei viitoare.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Nemoianu, pentru această intervenție în emisiunea noastră directă, non-stop, către România. Vă mulțumesc, bună ziua!
Mulțumesc, Emil Orezeanu! La revedere!
Și eu vă mulțumesc la amândoi, Emil Orezeanu și profesor Virgil Nemoianu. În Polonia și în Iugoslavia se desfășoară ultimile acțiuni în vederea terminării monopolului Partidului Comunist asupra puterii. Astfel, Parlamentul polonez sau Sejmul urmează să voteze încă în cursul zilei de astăzi asupra unui pachet de amendamente constituționale, între care unul se referă la abolirea acestui rol conducător al Partidului Comunist în Polonia. Sejmul s-a întrunit de altfel ieri pentru o sesiune, sau mai bine zis, a deschis ieri o sesiune de 3 zile închinată unor astfel de schimbări. Liderul grupului parlamentar al Solidarității, Bronislav Geremek, a spus că rolul conducător al Partidului Comunist trebuie abolit din Constituția Poloniei până la sfârșitul anului în curs. La Belgrad, Comitetul Central al Partidului Comunist Iugoslav a recomandat Congresului Partidului, care se va întruni luna viitoare, să pună capăt monopolului Partidului Comunist în viața politică și economică a Iugoslaviei. După cum poate că vă reamintiți, republicile slovenă și croată din Federația Iugoslavă au hotărât deja să permită participarea altor partide politice la viața politică a Iugoslaviei, respectiv a celor două republici. În Cehoslovacia, în Germania de Răsărit și în Ungaria, Partidul Comunist, de câtva timp deja, nu mai joacă un rol principal, un rol conducător în viața politică și economică a țării. Iar Bulgaria urmează să adopte o atitudine similară în curând.
Acum moriți odată, să fim moriți în toate, pe cerul României să scriem libertate. Acum moriți odată, sunt trei culori pe lume, acum moriți odată, deșteaptă-te române. Ce-a spus în gând o viață, e ază simfonie, lăsați-mi voi glasul, un corunic să fie. Acum morniți odată, strigați dorința voastră, din codri plin de aur, spre marea cea albastră. Acum morniți odată, să fim muniți în toate, pe cerul României să scriem libertate. Acum morniți odată, sunt trei culori pe lume, acum morniți odată, deșteaptă-te române. Căzut au frații noștri mai rău decât în China, vom vede zicărăul, știm cine poartă vina. Acum morniți odată, sunt trei culori pe lume, acum morniți odată, deșteaptă-te române, deșteaptă-te române, sunt trei culori pe lume.
Aici e Radio Europa Liberă. Domnul Ionel Șiclovan din Kranzberg are urgentă nevoie de camioane și microbuze pentru transport de medicamente și ajutoare în România. Cei care doresc să îl ajute pe domnul Ionel Șiclovan din Kranzberg, Republica Federală Germania, sunt rugați să telefoneze la următorul număr: 081, acesta este indicativul, 667087. Repet, 081 667087. Și acum alte câteva mesaje.
Sunt doctor medic veterinar Bogdan Alexandru, cetățean liber din Cluj-Napoca. Doresc să vă informez că intelectualitatea adevărată a poporului român vă este recunoscătoare pentru tot ce dumneavoastră ați făcut în acești ani deosebit de grei și de întunecați ai odioasei și monstruoasei dictaturi ceaușiste. Permanent, cu riscul vieții și uneori chiar cu prețul vieților voastre, ați stat neclintiți la singurele microfoane românești ale adevărului și ale dreptății sociale. Ați luptat eroic pe baricadele undelor pentru triumful libertății și demnității în România. Acum, aceste microfoane libere sunt și la București. Faptul că atât de repede, uluitor de repede, s-a desfășurat în țara noastră această unică și admirabilă revoluție a poporului, care prin solidaritate și jertfe umane a doborât pe veci sângeroasa tiranie ceaușistă, se datorește în bună măsură și emisiunilor dumneavoastră de radio, care au contribuit și ele la menținerea mereu trează a adevăratei conștiințe și unități naționale, a aspirațiilor de libertate ale poporului român. În străvechiul Cluj, în Clujul universitar care se mândrește cu profesoara Doina Cornea, cu toți adevărații democrați din rândul intelectualității clujene, s-a dovedit încă o dată, cu prețul jertfelor umane, că românii, maghiarii și germanii au fost și sunt uniți pe veci în realizarea României libere și democrate. Baricadele undelor, pe care dumneavoastră ați stat curajoși și demni, mereu la datorie, pentru adevărata libertate a poporului român v-a făcut să fiți permanent alături de cei din țară și să fiți, de fapt, și dumneavoastră participanți direcți și eroici ai Revoluției Românești. Vă mulțumim din toate inimile noastre, de adevărați români patrioți.
Doresc să mă adresez Comitetului Național al Salvării Naționale și să rog Comitetul în mod insistent să reglementeze situația ambasadei române din Bonn. În această ambasadă lucrează încă cadre de securitate. Cetățenii români, refugiați politici, se găsesc în afara ambasadei cu masive proteste. Ei nu sunt lăsați în incinta ambasadei. Doresc ca noul premier, ministru Ion Iliescu, să vorbească cu Ministerul de Externe și să ceară schimbarea imediată a personalului. Ambasada română din Bonn ar putea să centralizeze pe românii aflați în Republica Federală a Germaniei, care ar putea să dea ajutoare și să, cu relațiile și cu instituțiile pe care le au, să ajute România. Deci rog încă o dată, în numele tuturor cetățenilor din RFG, a cetățenilor români, ca Comitetul Național al Salvării Naționale să rezolve problema ambasadei române din Bonn. Inclusiv Ministerul de Externe german și-a exprimat neîncrederea în privința membrilor ambasadei române. Mă numesc Ion Noghi. Mulțumesc!
Supremul Consiliu al Ordinului Masonic Român din România și din exil, cu nețărmurit respect și sfâșietoare durere în fața eroilor care și-au jertfit viața pentru ca scumpa noastră țară să-și recâștige libertatea și demnitatea. Eroismul și dăruirea lor vor fi pentru noi toți, francmazonii de pretutindeni, un sfânt și nepieritor exemplu de dragoste de țară și de luptă pentru libertate. În același timp, pentru cinstirea jertfei lor, Supremul Consiliu al Ordinului Masonic Român din România și din exil depune următorul solemn jurământ. Să se înlăture cu tot disprețul orice colaborare, sub orice formă, cu odioși asasini și cu colaboratorii lor, distrugători ai valorilor permanent umane. Cu pioasă reculegere față de acești eroi, dar și cu credința că jertfa lor va face ca lumina libertății să strălucească iar în țara noastră. Supremul Consiliu al Ordinului Masonic Român din România și din exil urează întregului viteaz popor român încredere și curaj în victoria libertății și democrației în țara noastră. În numele Supremului Consiliu al Ordinului Masonic Român din exil, Roger Constantinescu.
O știre îmbucurătoare de la Biblioteca Centrală de Stat din București. Monumentala operă în 32 de volume a lui Nicolae Ceaușescu, pe drumul construirii și desăvârșirii societății socialiste, va fi scoasă din librărie. De altfel, biblioteca gemea sub povara miilor de exemplare de volume ale cărții lui Ceaușescu. Încă de vineri a început scoaterea rafturilor cu aceste opere.
Doina, deși cele trei zile de Crăciun s-au terminat, ne facem totuși o plăcută datorie din a transmite și astăzi colinde și cântece de Crăciun pe care în trecut mass media din țara noastră sub regimul comunist nu le transmitea la radio. Un cântec de Crăciun. un cântec de Crăciun american, Plimbare cu Săniuța.